Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Bočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 27. jun. Na Kosovu objavljena takozvana Vidovdanska deklaracija srpskog naroda. Srbija se nije uskladila sa sankcijama Evropske unije o kršenjima ljudskih prava. Rusija odbacuje optužbe protiv Prigožina i drugih koji su učestvovali u pobuni. Dodik poručio da će zabraniti delovanje suda i tužilaštva BiH u Republici Srpskoj. Vreme sutra promenjivo oblačno i svežije, najviša temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti spomenik nekadašnjem predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije Slobodanu Miloševiću odnedavno i u Moskvi, Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke.
Taj gest vidim kao jednu vrstu kopče između onih snaga u Rusiji i Srbiji koje pokušavaju da Srbiju odvoje od onog što je Srbija izabrala kao svoj strateški put, a to je evropske integracije.
Hrvatska vlada proglasila je projekat privatne onkološke klinike u Zagrebu strateškim investicionim projektom. O tome predsjednica Nove levice i zastupnica opozicionog zeleno-levog bloka u Hrvatskoj Ivana Kekin.
Onkologija je tek jedna u nizu grana medicine, ali je izrazito lukrativna. Ona je najlukrativnija od svih grana medicine. Tu se najbolje može zaraditi.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Severnoj Mitrovici i Gračanici je na skupovima Srba danas objavljena Vidovdanska deklaracija, kojom se najavljuje odgovor, kako se navodi, ukoliko se nastavi sa hapšenjima Srba na Kosovu. U deklaraciji koju su pročitali funkcioneri Srpske liste, vodeće Srpske stranke kosovskih Srba, piše kako su Srbi na Kosovu izloženi nasilju. Kao primjer nasilja se, pored ostalog, navodi hapšenje desetak Srba koje Kosovo tereti za kršenje ustavnog poretka, napad na KFOR, policiju i novinare. Spominje se i zajednica opština sa srpskom većinom, koja je dogovorena u okviru dijaloga Prištine i Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je najavio da će Srbi na Vidovdan preduzimati aktivne korake na putu ka slobodi u skladu sa međunarodno pravnim normama. Srbija se nije uskladila sa sankcijama Evropske unije protiv teških kršenja i zloupotreba ljudskih prava, potvrđeno je u deklaraciji koju izdao visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borrell. U okviru ovog mehanizma obuhvaćeni su genocid, zločin protiv čovečnosti, mučenje i drugo okrutno, nehumano ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, ropstvo, vansudska pogubljenja po kratkom postupku ili proizvoljna pogubljenja i ubistva. Posljednja izmena ove odluke se odnosi na dodavanje 7 imena ruskih državljana na ovoj listi. Radi se uglavnom o sudijama i istražiteljima, na listi je i zamjenik ministra pravosuđa. Ovom odlukom Evropske unije su se uskladile ostale zemlje regiona koji su kandidati za punopravno članstvo: Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i Bosna i Hercegovina.
slobodnaevropa.org.
Dva metra visoka bronzana figura sa likom nekadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića odnedavno i u Moskvi. Postavljanje spomenika najavili su Noćni vukovi, pajkerska organizacija koja je na udaru zapadnih sankcija zbog veze sa predsjednikom Rusije i podrške invaziji na Ukrajinu. Međutim, svoj doprinos postavljanju spomenika Miloševiću, koji zbog smrti nije dočekao presudu Haškog tribunala, dali su i pojedinci u Srbiji, među kojima i poslanik vladajuće koalicije. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Inicijativa za podizanje spomenika Slobodanu Miloševiću potekla je iz Rusije. Transport je obezbedilo udruženje Naša Drina, na čijem čelu je poslanik Igor Braunović iz Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera vladajuće Srpske napredne stranke. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o njegovoj ulozi u postavljanju spomenika, Braunović je naveo da je njegovo udruženje obezbedilo transport spomenika koji je izrađen u Subotici na krajnjem severu Srbije.
A Noćni vukovi su se potrudili da bezbedno stigne od Subotice do aerodroma Nikola Tesla u Beogradu i u Moskvi do sedišta Noćnih vukova.
Naveo je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Braunović, koji je ove godine privukao pažnju lokalnih medija slikajući se u odeći sa istaknutim simbolom podrške invaziji na Ukrajinu. Braunović je rekao da je privremeno boravište spomenika trenutno ispred centrale Noćnih vukova. On je najavio mogućnost da će spomenik biti postavljen na Trgu Evrope u Moskvi.
Razmatra se i da bude postavljen preko puta ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
dodaje Braunović. Najava da bi Miloševićev spomenik mogao biti podignut ispred diplomatskog predstavništva Sjedinjenih država u Moskvi dolazi u trenutku kada su odnosi Vašingtona i Kremlja na najnižoj tački od kraja hladnog rata zbog agresije koju je Rusija pokrenula na Ukrajinu februara 2022. godine. Skulptura prikazuje Miloševića kako u ruci drži masku koja podseća na lice sa čuvene slike Krik norveškog slikara Edvarda Munka. Vajar Dragan Radenović kaže za RSE da je skulpturu izradio nakon što je dobio poziv za učešće na konkursu koji je organizovala Ruska asocijacija za održivi razvoj. On dodaje da se ne bavi politikom i da je u svom delu izneo pogled na Miloševića koristeći i dobro poznato lice iz Munkovog Krika.
Ja sam taj lik iskoristio da ga stavim u ruku Slobodanu Miloševiću i tada je, odnosno pre toga mi je odmah bilo prisutno da je on onom svojem posljednjem govoru pred smrt govorio o mogućnosti koja čeka eventualno istočne zemlje zbog toga što je anglosaksonski svet, zapadni svet krenuo veoma invazivno, agresivno prema istoku.
On dodaje da ne zna ko je neposredni financijer ovog projekta, a da je za samo uređenje prostora na kojem će spomenik biti postavljen zadužen grad Moskva. Pod vlašću Slobodana Miloševića Srbija je zbog agresije na BiH i Hrvatsku bila izložena velikim međunarodnim sankcijama koji su dovele do nestašice hrane, restrikcija struje i ogromne hiperinflacije. Zbog represije koju je Miloševićev režim sprovodio nad Albancima na Kosovu, NATO je 99. pokrenuo bombardovanje koje je trajalo 78 dana. Autoritarni režim, duboka ekonomska kriza, sankcije i međunarodna izolacija izazvali su višegodišnje proteste opozicije i građana u Srbiji. Miloševićev režim konačno je smenjen u petooktobarskoj revoluciji 2000. godine. Nova demokratska vlast ga je 2001. izručila Haškom tribunalu gde mu se sudilo za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Hrvatskoj, kao i za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini tokom rata 90-ih. Milošević je marta 2006. preminuo u pritvoru tribunala u Holandiji, ne dočekavši kraj suđenja. Zoran Lutovac, predsjednik opozicione demokratske stranke i narodni poslanik, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Srbija pod Miloševićevom vlašću imala ogromnu štetu. U tom kontekstu on tumači i podizanje spomenika Miloševiću.
Taj gest vidim kao jednu vrstu kopče između onih snaga u Rusiji i Srbiji koje pokušavaju da Srbiju odvoje od onog što je Srbija izabrala kao svoj strateški put, a to su evropske integracije.
Kaže Lutovac, čija stranka je 90-ih bila jedna od vodećih opozicionih partija Miloševićevom SPS-u. Miloševićeva stranka se nakon 5. oktobra vratila kao koalicioni saveznik Demokratske stranke 2008. godine na vlast. Od tada je SPS nastavio da učestvuje u vlastima u Srbiji i nakon pada demokrata i dolaska Srpske napredne stranke 2012. godine do danas. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ruska privatizacija Srpske Petrohemije zabrinula je radnike te fabrike iz Pančeva, kojima je ključno pitanje da li će sankcije Zapada Moskvi zbog invazije na Ukrajinu zaustaviti izvoz. Naftna industrija Srbije od 2009. u ruskom vlasništvu početkom juna postala je većinski vlasnik domaćeg giganta petrohemijske industrije u procesu započetom krajem 2021. godine. Kako stoji na sajtu Petrohemije, glavna tržišta su i zemlje Evropske unije i susedne države. Navodi se da 80% prihoda ostvaruje izvozom. Godišnji kapacitet je 600.000 tona etilena i polietilena, sirovina za proizvodnju plastike i gume. Šta brine zaposlene u Petrohemiji? Šta za Radio Slobodna Evropa navode u NIS-u? I kako na budućnost petrohemijskog giganta gledaju stručnjaci? Potražite na slobodnaevropa.org.
Ruske vlasti saopštile su danas da su zatvorile krivičnu istragu o oružanoj pobuni koju je vodio šef plaćenika Jevgenij Prigožin bez optužbi protiv njega ili bilo kog drugog učesnika. Federalna služba bezbednosti ili FSB saopštila je da njena istraga otkrila da su umešani u pobunu prestali sa aktivnostima usmerenim na počinjenje zločina, tako da slučaj neće biti pokrenut, piše AP. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručuje danas pripadnicima vojske u Rusiji da su zaustavili građanski rat. Putin je također rekao da Wagnerove snage nikada nisu imale podršku vojske ili naroda. A kakve su reakcije u Srbiji na pobunu ruske plaćeničke vojske Wagner, slušamo u prilogu Mile Đurđević.
Za vlast u Srbiji reč je unutrašnjim stvarima. U Rusiji strani Aleksandar Vučić pripisao je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. U izjavi za TV Pink 25. juna, šef srpske diplomatije Ivica Dačić istog dana također na televiziji Pink izjavio je da bi Srbija kao prijateljska zemlja želela da se sva ta pitanja rešavaju na politički način. Dačić je ocenio da je Putin napravio kompromis i da uprkos smirivanju situacije to će ostati problem koji postoji. Na zvaničnim sajtovima i nalozima na društvenim mrežama proruski orijentisanih parlamentarnih stranaka nema vesti i saopštenja povodom dešavanja u Rusiji. Lider desno orijentisanog parlamentarnog pokreta Dveri Boško Obradović kratko je u pisanoj poruci za Radio Slobodna Evropa odgovorio da nema komentar. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao i Novu demokratsku stranku Srbije kao i pokret Zavetnici. Do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na upit. Sve tri političke partije, odnosno pokreti, zalažu se za jačanje saradnje Srbije sa Rusijom i protive se ulasku Srbije u Evropsku uniju. Pavle Grbović, predsjednik parlamentarnog opozicionog proevropskog pokreta Slobodnih građana, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je sve što se dešavalo u Rusiji prethodnih dana logična posljedica sistema koji su zasnovani na autokratiji i nepotizmu.
Svi tako korumpirani sistemi pre ili kasnije dožive debakl, samo što je problem u tome što u taj debakl i u taj ponor zajedno sa sobom kreće da vuku i cijelo društvo.
Na pitanje da li bi kakav uticaj dešavanja u Rusiji mogla da imaju na Srbiju, u kojoj deluju desno proruski orijentisane političke partije, Grbović je rekao.
Pa vidio sam da su predstavnici tih političkih grupacija i uopšte tih desničarskih organizacija su bili prilično zbunjeni u prva dva dana zato što nisu znali na čiju stranu treba da stanu. Mislim da im ni dan danas nije do kraja jasno ko je tu ispravan, a ko ne sa njihove neke moralne tačke gledišta.
Darko Obradović iz Nevladinog centra za strateške analize u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je scenarijo koji smo vidjeli u Rusiji poslao veoma snažnu poruku i ruskim prijateljima i ruskim neprijateljima.
Poruka za one koji se smatraju ruskim prijateljima ili računaju na Rusiju u spoljnopolitičkom i bezbednosnom pogledu je sljedeća. Rusija je duboko nestabilna zemlja bez koinzistentne politike sa vrlo upitnim centrima moći.
Wagner je plaćenička vojska koju je 2014. osnovao ruski državljanin Jevgenij Prigožin. Te godine Rusija je anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim. Wagner se suočava sa mogućim optužbama za ratne zločine u Ukrajini, Siriji i pojedinim afričkim zemljama. Jedinica se nalazi pod sankcijama Evropske unije zbog učešća u ruskoj invaziji na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 27. jun. Na Kosovu objavljena takozvana Vidovdanska deklaracija srpskog naroda. Srbija se nije uskladila sa sankcijama Evropske unije o kršenjima ljudskih prava. Rusija odbacuje optužbe protiv Prigožina i drugih koji su učestvovali u pobuni. Dodik poručio da će zabraniti delovanje suda i tužilaštva BiH u Republici Srpskoj. Vreme sutra promenljivo oblačno i svežije. Najviša temperatura do 26 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dogovorom ruskog predsjednika Vladimira Putina sa šefom plaćeničke vojske Wagner Jevgenijem Prigožinom nije okončan nego odložen sukob koji je otkrio pukotine u piramidi moći Kremlja. Analitičari smatraju da je Putinova pozicija oslabljena, ali da do promjena neće doći demokratskom revolucijom, već nadmetanjem elita u koje može pobediti još radikalnija struja. To što je Putin oslabljen ne bi trebalo da previše raduje njene protivnike, pre svega u inostranstvu. Istorija sugeriše da od moćne treba još više da se pribojavaju slabe i nestabilne Rusije, ne samo zbog njenog nuklearnog arsenala. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Neuspela pobuna ili početak Putinovog kraja. Mnoštvo je nepoznanica od 24 časa koji su potresli Rusiju, a ostatak sveta bio u neizvesnosti. To je bio najozbiljniji izazov temeljima Ruske federacije od 1993. godine, kada se Vrhovni Sovjet pobunio protiv Borisa Jelcina, koji je izveo tenkove da suzbije pokušaj puča. Delovao je pomalo nestvarno upad gotovo bez otpora plaćeničke vojske Wagner Jevgenija Prigožina u Rostov na Donu. Potom njihov marš pravde, kako su ga nazvali, prema Moskvi, stigavši na skoro 200 km od nje. Sukob između Wagnera i ruskog vojnog vrha već duže traju, tako da je pobuna samo kulminacija. Pobuna sa 25.000 boraca Wagnera nije mogla da uspe. Očito je Prigožin računao na podršku dela vojske, nezadovoljne tokom ruske invazije u Ukrajini.
Ogromne teritorije su izgubljene. Poginulih vojnika ima 3-4 puta više nego što se prijavljuje rukovodstvu. A brojka koja se prijavljuje rukovodstvu je do 10 puta veća nego što se pominje na televiziji. Imamo dnevne gubitke do 1000 ljudi.
Nakon višečasovne čutnje, Putin je kritikovao svog doskorašnjeg štićenika.
Ono sa čime se suočavamo je upravo izdaja. Prekomerne ambicije i stečeni interesi doveli su do izdaje.
Uprkos optužbe za izdaju, Putin je posle nekoliko sati pristao na sporazum sa Prigožinom. To je protumačeno kao ponižavajuće za ruskog predsjednika, jer je morao da se nagodi sa bivšim robijašem uz posredovanje Aleksandra Lukašenka, koji se doživljava kao marioneta Kremlja. Posle dramatične subote uz objašnjenje Kremlja da je ustupak Wagnerovcima učinjen kako bi se izbeglo krvoproliće, tenzije su se spustile, ali da li je sve isto? Brian Taylor, profesor Univerziteta Sirakuza.
Mislim da Putin iz ovoga izlazi znatno oslabljen.
Putin je od 2000. godine na vrhu piramide vlasti u kojoj se razne frakcije nadmeću, što mu je olakšavalo kontrolu kao neospornom lideru. Iskakanje ličnosti poput Prigožina iz takvog sistema ugrožava i poziciju onoga na vrhu. Richard Barons, penzionisani britanski general.
To će apsolutno oslabiti povjerenje u predsjednika Putina da kontroliše situaciju, zbog čega će ljudi početi da misle da mogu da ga napadaju i smene.
Šta se dogodilo i sam Putin objasnjuje pozivajući se na istorijske primjere.
Rusiji je pobjeda ukradena. Intrige, prepucavanja i politikanstvo iza leđa vojske i naroda rezultirali su najvećim preokretom, uništenjem vojske, slomom države i gubitkom ogromnih teritorija.
Mislio je na februarsku i oktobarsku revoluciju 1917. u kojima je zbačen car Nikolaj i pobedili boljševici, ali nije to jedino na što se može pozvati u ruskoj istoriji ispunjenoj prevratima. Seljački rat Stepana Razina u 17. veku, pobuna kozaka i Jemeljana Pugačova u vreme Katarine Velike u 18. veku, ustanak liberalnih oficira dekabrista 1825. Prva ruska revolucija 1905. nakon poraza u ratu sa Japanom, neuspeo puč protiv Mihajla Gorbačova 1991. Nakon revolucije 1917. Lenin je sklopio separatni mir sa Nemačkom. Britanski historičar Robert Tom smatra da bi danas to moglo spasiti Rusiju, ali Putin najavljuje nastavak invazije na Ukrajinu, mada nije jasno kako će se na nju odraziti povlačenje Wagnerovaca. Dogovor sa Prigožinom nije okončan, nego odložen sukob koji je otkrio pukotine u kremljanskoj piramidi moći. Analitičar iz Moskve Konstantin Egeret ocenjuje da Putin više nije gospodar svoje sudbine. Također, da do promjene u zemlji neće doći demokratskom revolucijom, već nadmetanjem elita, u koje može pobediti još radikalnija struja. Naravno, Putina ne treba prerano otpisivati jer još uvijek raspolaže ozbiljnim polugama moći. Verovatno neće oprostiti izdaju Prigožinu, zbog čega lider Wagnera nije bezbedan u Belorusiji. To što je Putin oslabljen ne bi trebalo da previše raduje njegove protivnike, pre svega u inostranstvu. Istorija sugeriše da od moćne treba još više da se pribojavaju slabe i nestabilne Rusije, ne samo zbog njenog nuklearnog arsenala.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon što je slabost nemačke ekonomije doprinela ulasku eurozone u recesiju na početku ove godine, mnogi stručnjaci predviđaju da za najveću evropsku privredu dolaze teška vremena, pošto bi zbog inflacije mogla da oslabi više nego što se ranije očekivalo, pišu svetski mediji. Nemačka će, kako se čini, završiti godinu u minusu i na začelju među svojim konkurentima u eurozoni, ističe agencija France Press, dodajući da mnogi poslovni lideri i stručnjaci predviđaju da za najveću evropsku ekonomiju dolaze teška vremena. Iako nemačka vlada predviđa rast BDP-a u ovoj godini, glavne ekonomske institucije i MMF predviđaju pad od 0,2 do 0,4% usled inflacije, povećanja kamatnih stopa, visokih troškova energije i sporog oporavka kineskog tržišta koji je ključan za nemački izvoz. Neki analitičari upozoravaju da problem možda neće biti privremen jer sve više preduzeća radi na premeštanju dela svojih aktivnosti iz Nemačke. Poslovni lideri upozoravaju da nemačku privredu koči spora birokratija, nizak stepen digitalizacije i starenje stanovništva. U medijima se, naglašava AFP, ponovo spominje Nemačka kao bolesnik Evrope s podsjećanjima na period pre 2000. godine kada se zemlja suočavala s visokom stopom nezaposlenosti i imala poteškoće da bude konkurentna na međunarodnim tržištima. Istraživačka grupa IFO predviđa da će nemačka ekonomija da oslabi više nego što se ranije očekivalo jer inflacija uzima danak privatnoj potrošnji, prenosi Reuters. Nemačka proizvodnja kao glavni motor privrednog rasta zemlje postala je najveći teret ekonomiji zemlje, ocenjuje Wall Street Journal, ističući da srž slabosti Nemačke leži u visokoj zavisnosti od proizvodnje. U prošlim ekonomskim krizama Nemačka je mogla da se osloni na svoje fabrike, da je izvuku iz recesije iskorišćavanjem nezasitne potražnje u svetu za nemačkim proizvodima. Međutim, to više nije slučaj, naglašava američki list, pošto je zbog velikog rasta cena energenata poskupela i proizvodnja, a strani potrošači često ne mogu da sebi priušte skuplju robu. Drugi izvor slabosti je Kina. Važno tržište za nemačke kompanije, ističe Wall Street Journal, pojasnivši da zbog pandemijskih mera zatvaranja tokom većeg dela prošle godine i slabijeg oporavka nakon ponovnog otvaranja, Kina nije pružila toliku podršku kao ranije. Nemačka se također suočava s dubokim strukturnim izazovima, uključujući skupu tranziciju prema obnovljivim izvorima energije, promene u globalnim lancima snabdevanja i nedostatak kvalifikovane radne snage, navodi list, ističući da svi ti faktori otežavaju i poskupljuju proizvodnju u zemlji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, izjavio je na sednici Narodne skupštine Republike Srpske da će nakon Ustavnog suda Bosni i Hercegovini zabraniti delovanje suda i tužilaštva BiH, kao i Agencije za istrage i zaštitu na teritoriji ovog BiH entiteta, jer, kako navodi, nisu ustavno konstituisani. On je upozorio da će do ovoga doći ukoliko ne bude političkog dogovora na BiH nivou, odnosno usvajanja zakona o Ustavnom sudu BiH. Tokom svog obraćanja Dodik između ostalog rekao i da će se obračunati sa sudovima koji budu primjenjivali odluke Ustavnog suda BiH. Do toga je došlo kada su predstavnici većine u Skupštini Republike Srpske 20. juna na konferenciji za novinare zapretili bojkotom Ustavnog suda BiH, nakon što je ovo telo izbrisalo član pravilnika koji propisuje da sednicama na kojima se odluči o pitanjima ustavnosti zakona donesenih na nivou BiH ili nižim nivoima mora prisustvovati najmanje jedan sudija iz Republike Srpske i troje sudija iz Federacije BiH.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Hrvatska vlada proglasila je projekat privatne onkološke klinike u Zagrebu strateškim investicionim projektom. Opozicija kaže kako je to podilaženje privatnim interesima i uništavanje javnog zdravstva, a vladajući odgovaraju kako je to hitna mera. Da je vladajući HDZ uradio u zdravstvu šta je trebalo, ta mera ne bi bila ni potrebna, odgovaraju udruženja pacijenata u zdravstvu. Pripremio Eni Zebić.
U HDZ-u odbijaju kritike lijeve opozicije kako je davanja atributa državnog strateškog investicijskog projekta privatnoj investiciji Medical Grupe u izgradnju specijalne onkološke bolnice u Zagrebu primjer HDZ-ove privatizacije javnog zdravstva. Privatna onkološka klinika je nužna hitna mjera, a ne uništavanje javnog zdravstva, odgovaraju vladajući. HDZ-ov potpredsjednik sabora, liječnik Željko Reiner.
Nije uništavanje, nije ni priznavanje poraza. Postoji nešto što se zove, ja bih rekao po navodnicima, vatrogasna mjera, a postoje i mjere koje idu na dulji rok. Sigurno to nije i ne može biti trajno rješenje. Trajno rješenje je uvijek jačanje javnog zdravstva na dulje pruge.
Predsjednica Nove ljevice i saborska zastupnica oporbenog zeleno-lijevog bloka Ivana Kekin prozvala je HDZ da je Medikolu unazad 15 godina praktički poklonio monopol u obavljanju skupih PET-CT pretraga i na taj način transferirao preko 140 milijuna eura novca poreznih obveznika, a da na taj način pogoduju i privatnoj klinici radiokirurgija.
HDZ uporno i temeljito, osmišljeno, uništava javno zdravstvo na način da ga predaje u ruke njima bliskih privatnika. Onkologija je tek jedna u nizu grana medicine, ali je izrazito lukrativna. Ona je najlukrativnija od svih grana medicine. Tu se najbolje može zaraditi, ne?
Predsjednik koalicije udruga u zdravstvu Ivica Belina u izjavi za naš program podsjeća na kronologiju nečinjenja vladajućih u onkologiji koja se sada nastavlja ovim potezom.
S obzirom da se Republika Hrvatska obvezala nacionalnim strateškim okvirom protiv raka definirati i onkološku mrežu ustanova i nacionalnu onkološku bazu podataka i nabavku opreme, ali ništa toga se nije dogodilo, a sad se stavlja strateški interes na privatnog pružatelja zdravstvene zaštite, mislim da je to upitno.
I novinarka specijalizirana za zdravstvo Nataša Škaričić iz tjednika Srpske manjine Novosti za naš program kaže kako se na radiokirurgiji Medikolu može prepoznati obrazac HDZ-ovog prepuštanja strateških dijelova onkologije privatnom sektoru.
I kad sve to skupa rezimiramo, mi zapravo vidimo da Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo zdravstva nisu ništa napravili da podignu onkologiju unutar mreže javnog zdravstva, nego da zapravo hrvatsku onkologiju jačaju i unaprijeđuju preko privatnika. To je potpuno apsurdno i potpuno štetočinski za javni sektor. Jer u jednom trenutku kada onkologiju damo u ruke tržištu, definitivno zabadamo čavao u lijes javnog zdravstva. Tu nema uopće nikakve dileme.
Ivana Kekin, Ivica Belina i Nataša Škaričić podsjećaju na porazni podatak da je Hrvatska po broju umrlih od tumora na 100.000 stanovnika druga najgora u Europskoj uniji nakon Mađarske. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U peklo je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav je evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvijek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Nismo ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezi.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rač je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Za kraj kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 27. jun. Na Kosovu objavljena takozvana vidovdanska deklaracija srpskog naroda. Srbija se nije uskladila sa sankcijama EU o kršenjima ljudskih prava. Rusija odbacuje optužbe protiv Prigožina i drugih koji su učestvovali u pobuni. Dodik poručio da će zabraniti delovanje suda i tužilaštva BiH u Republici Srpskoj. Vreme sutra promenljivo oblačno i svežije. Najviša temperatura do 26 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.